Frú forseti. Það er ánægjulegt að vera hér og fara í gegnum mannréttinda sáttmála Evrópu með frú forseta. Ástæðan fyrir því að ég er að fara í gegnum hann er sá að það eru mörg atriði í því frumvarpi sem við erum að ræða sem að hreint og beint stangast á við ákveðna greinar þessa sáttmála sem eins og komið hefur fram áður í fyrirræðum tók gildi sem lög frá Alþingi hinn 30. maí 1994. Og ég var búinn að fara í gegnum nokkrar greinar. Nú síðast fór ég í gegnum 8. greinina friðhelgi einkalífsins og það vildi nú svo skemmtilega til að háttvirtur þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir var akkurat að fara að ræða hana. En það gott að ég gat einmitt tala hana. Ég mér langar að byrja núna í þessari ræðu að tala eins og 12. greinina. En í 12. greininni er fjallað rétt til að stofna til hjúskapar. Og þar segir, með leyfi forseta, karlar og konur á hjúskapar aldrei hafa rétt á að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu í samræmi við landslögum þessi réttindi. Nú af hverju skyldi ég vera að nefna þetta? Jú, það er nefnilega þannig í þessu frumvarpi að það er verið að afnema möguleika á fjölskyldu sameiningu kvótaflóttafólks og það hafa komið fram ábendingar að það stangist á við alþjóða reglur sem nákvæmlega leyfa þetta og ég mun kannski fara nánar í þegar við förum að skoða flóttamannasamninginn. En það er mikilvægt að við séum ekki að setja einhverja reglur sem að í rauninni eru að orsaka það að fjölskyldur og jafnvel hjón að þeim sé stíað í sundur með einhverju vanhugsuðu laga ákvæði í þessu frumvarpi. En næst á eftir 12. greininni er vitumenn svo 13. en hún fjallar réttin til raunhæfs úrræðis til að leita réttasins. Og það eru ansi margir umsagnaraðilar sem hafa bent á að þessi ákveðna grein að hún sé brotin í frumvarpinu, þverbrotin meiri segja. Og það er því merkilegt að mikilvægt að við heyrum hvernig hún hljómar, en hún er eftirfarandi með leyfi forseta: sérhver sá sem á er brotin sá réttur eða það frelsi hans skert sem lýst er í samningi þessum skal eiga raunhæfa leið til að ná rétti sínum fyrir opinberu stjórnvaldi og gildir einu þótt brotið hafi framið opinberir embættismenn. Já, frú forseti, sérhver sá sem á er brotin sá réttur eða það frelsi skert sem lýst er hér. Það þýðir það að meðal annars hælisleitendur skulu eiga raunhafa leið til að ná rétti sínum fyrir opinberu stjórnvaldi. Með frumvarpinu er verið að takmarka þennan möguleika. Það er verið að takmarka endurupptöku, það er verið að takmarka margt fleira í þessu frumvarpi og það svo sannarlega brýtur beint í bága við þessa 13. grein. Og ég skil ekki hvernig háttvirtur formaður allsherjar- og menntamálanefndar telur sig geta eins og hún sagði í kvöldfréttum stöðvar 2, geta lagfært þetta brot með einfaldri nefndar álits skýringu. Frú forseti, það er ennþá nokkara greinar eftir í mannréttindasáttmálum, mannréttindasáttmálum, þetta væntum ef að frú forseti getur bætt mér á bæjandaskrá.
Þá tökum við máls, háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna.